มันมีจะเทศถึงเรื่องสังวรในสังสังวรได้แก่สังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละไม่ได้สังวรในที่อื่นหรอกพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าถ้าคุณาสังวรสาธุสาธุตัวตายจะสังวรเท่านั้นทำอะไรยังเรียกว่าสำรวมตาสำหรับเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกสำหรับดมกลิ่นลิ้นสำหรับสัมผัสกับรสกายสัมผัสถูกต้องสัมผัสถูกต้องยืนร้อนอ่อนแข็งใจสำหรับนึกคิดจะให้สำรวมได้ยังไงเมื่อเป็นเฉพาะเรื่องจะต้องติดต่อกันอย่างมันจะให้สำรวมได้ยังไงเพราะเหตุมันติดต่อมาอยู่นั่นแหละท่านจึงให้สำรวมทางไม่ติดต่อก็ไม่ต้องสำรวมหรอกที่เรียกว่าอายตนะก็เรียกคืออายตนะแปลว่าเป็นบ่อเกิดของอารมณ์เป็นตาสำหรับดูรูปเห็นรูปสวยรูปงามรูปขี้เล่ขี้ลายรูปชอบใจไม่ชอบใจจิตใจมันหวั่นไหวจิตใจมันขุ่นมัวจิตใจมันเศร้าหมองถ้ายังให้สำรวมยังให้ระวังหูสำหรับได้ยินเสียงยังไงมันก็ต้องได้ยินดีๆเนี่ยจะพูดไว้มันก็ไม่ได้มันต้องได้ยินอยู่ดีๆเนี่ยมันลมผ่านไปผ่านมาเสียงก็ผ่านไปผ่านมากระทบเข้ามาทางหูเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสชอบใจไม่ชอบใจแต่จึงให้สำรวมจมูกสำหรับดมกลิ่นจมูกยิ่งแล้วใหญ่จะปิดไม่ได้เด็ดขาดจมูกปิดก็ไม่มีลมหายใจตายคนเรามันต้องสูบลมนี่ตลอดเวลาสูบลมเข้าลมออกเหมือนกันเอากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นชอบใจไม่ชอบใจเข้าไปด้วยลิ้นสำหรับสัมผัสกับรสต่างๆรสอดเค็มหวานเปรี้ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นไปสัมผัสลิ้นนั่นแค่ก่อนลิ้นนั้นก็ไม่ได้กินอะไรหรอกแต่มันสัมผัสให้รู้จักเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวอร่อยไม่อร่อยมันไม่มีอะไรมันไม่ได้กินแบบนี้หนึ่งกายสัมผัสเป็นร้อนอ่อนแข็งชอบใจไม่ชอบใจสิ่งที่อบอุ่นเย็นหรือแข็งกระด้างมันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสอะไรเหมือนกันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันกายมันก็สัมผัสเรียกว่าสัมผัสเฉยๆงั้นไม่ได้จะอิ่มได้เต็มอะไรหรอกสัมผัสแต่มันก็หายไปสัมผัสแล้วหายไปนั่นมาสัมผัสใหม่หายไปแล้วสัมผัสอันอื่นต่อไปอีกนั่นก็ยังอิ่มไม่เต็มสักทีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายใจคิดนึกสิ่งต่างๆอารมณ์ที่เรียกว่าใจธรรมอารมณ์มันคิดนึกปรุงแต่งสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีซับซ้อนปนเปกันอยู่นั่นเนี่ยไม่ทราบว่าเอาอะไรเป็นแก่นสารนั่นนี่อะไรเป็นสารประโยชน์เรื่องใจสิ่งทั้งหลายแล้วนี่นั่น พระองค์นั้นเทศนาให้สำรวมมันต่อเนื่องถึงเรื่องของภายนอกเรียกอายตนะภายนอกมันอายตนะภายในจิตดวงเรานี่อยู่คงที่จึงเรียกว่าอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มันอยู่คงที่อยู่กับตัวของเราทั้งของภายนอกนั้นเรียกว่าอายตนะภายนอกมันกระทบอยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันก็แปลงเหมือนกันคนเราธรรมชาติสร้างมาให้เกิดมาไว้สำหรับกระทบกันอยู่อย่างนั้นไม่ต้องการอยากกระทบมันก็กระทบอายตนะภายนอกมันมีอย่างนั้นเพราะมันมีจึงสร้างอายตนะภายในไว้สำหรับให้สำหรับต่อสู้สำหรับให้กระทบกระทั่งมันมีอาจจะหน้าไปมันมีของภายนอกนะท่านยังสร้างของภายในไว้กรรมนี้สำคัญเหมือนกันนะสร้างให้เกิดมีขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ตั้งใจสร้างไม่ตั้งใจอยากให้เป็นท่านหากว่าคนใดไม่มีอายตนะทั้งหกเขาเรียกว่าคนพิการอีกแหละคนนั้นไม่สมบูรณ์อายตนะทั้งหกนี่เป็นสะพานหนึ่งซึ่งต่อเนื่องกันที่มันเดินไปมาหาสู่กันตลอดเวลาจะเรียกว่าสะพานก็ได้จะเรียกอายตนะที่สืบต่อก็ได้เรียกว่าอารมณ์ก็ได้ท่านก็มาเปรียบอย่างอีกอย่างหนึ่งอ่ะตาเป็นงูหูเป็นจระเข้ตานั้นชอบมองด้วยสิ่งต่างๆสารพัดทุกอย่างมองได้หมดชอบแคบมองในที่ต่างๆในที่ลับที่แจ้งในที่เปิดที่เผยมองหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับงูหูนั่นมันก็จะระเข้ได้ไงคือมันชอบเย็นมันนอนนิ่งอยู่ในน้ำมันนะชอบเย็นมันชอบฟังได้สิ่งที่เย็นหูเย็นใจมันเรียกว่ามันก็จะระเข้ลิ้นไอ้จมูกชอบดมกลิ่นแต่ที่กลิ่นหอมแต่ว่ามันเลือกก็ไม่ได้เพราะลมหายใจสูบออกสูบเข้าลมหายใจที่สูบออกสูบเข้ามันต้องกลิ่นตามไปเวลามีกลิ่นเหม็นมันก็ตามเข้าไปมีกลิ่นหอมก็ตามเข้าไปแต่เลือกก็ไม่ได้แต่ความเป็นจริงมันชอบแต่หอมหอมอันที่จริงจมูกมันก็ไม่หอมหรอกไม่หอมไม่เหม็นไม่รู้จักอะไรหรอกตัวใจมันต่างหากมันชอบหอมลิ้นมันเปรียบเหมือนกับสุนัขบ้าคือว่ามันน้ำลายออกเต็มปากน้ำลายคุ้มควายอยู่ในปากอยู่ตลอดเวลาธรรมดาสุนัขลิ้นของเราก็เหมือนกันคุ้มปลายอยู่กับน้ำลายนั่นแหละกายมันก็สุนัขจิ้งจอกท่านชอบอบอุ่นร้อนนักก็ไม่ชอบเย็นนักก็ไม่ชอบชอบอุ่นๆกายของคนเราใจมันก็ลิงไม่อยู่ไม่ยังสักทีดิ้นเราเนื่องนั้นน่ะเห็นลิงหัวเราะชอบใจมันทำอาการกิริยาอะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างมันต้องไม่อยู่ไม่อยู่คงที่สักทีชอบใจมันถูกกับลิงของเรา เห็นลิงภายนอกมันถูกกับลิงภายในนี่ชอบใจกันถ้าเราประมาทเสียไปอย่างนั้นคำว่าให้สำรวมค่ะนี่กับก็เหตุนี่แหละเพราะเหตุนี่เป็นสะพานติดต่อกันภายนอกกับภายในอายนาภายนอกอายนาภายในมันสะพานติดต่อกันเป็นสะพานเนื่องกันอยู่อย่างนั้นท่านจึงให้ตั้งสติกำหนดใจแท้ที่จริงใจเดียวนั่นหรอกอายนาทั้งหมดที่พูดมานั้นห้าหกอย่างพอดีถ้าใจไม่มีจะแล้วอาจารย์หน้านั้นใช้ไม่ได้เลยคือตายให้สำรวมคือให้สำรวมที่ใจใจนั้นถ้าหากมันจะออกไปทางแง่ไหนมุมไหนในทวารใดรู้จักใจอันสดจ้องมองดูที่ใจทั้งเดียวที่เรียกว่าทวารทวารนั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายเองอย่าไปดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายถ้าหากเราดูที่ใจแห่งเดียวแล้วหมดเรื่องใจมันนิ่งอยู่เมื่อใจมันนิ่งอยู่แล้วมันจะออกไปทางไหนถ้ามีอาการกริยาใดๆมันต้องออกจากใจซะก่อนปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากใจซะก่อนเรารู้ตัวใจทีเดียวที่มันวิ่งออกไปทางตามันออกไปจากใจนี่แหละมันอยากดูอยากรู้อยากเห็นอันนั้นเรียกว่ามันเห็นทางตามันอยากมองคนนั้นไม่อยากมองคนนี้อยากมองสิ่งนั้นอยากมองสิ่งนี้มันออกมาจากใจความอยากนั่นมันแสดงกิริยาบนตนมองความคิดของคนมองความถูกความดีของคนคนนั้นดีนั่นคนนี้ดีนี่คนนั้นดีนั่นคนที่ถูกนี่มันออกมาจากใจถ้าใจเราอยู่คงที่แล้วใจเรานิ่งแล้วมันไม่มีของไปอดีตอนาคตไม่มีเลยตรงเฉพาะใจแห่งเดียวเห็นนั้นยังว่าไม่ได้มองไม่ได้ดูที่อื่นถ้าไปรักษาการหกอย่างโอ้ยไม่ไหวหรอกจะตีตัวเดียวจะไปรักษานั้นยังไงได้ทั้งหกอย่างสติตัวเดียวก็สายจิตตัวเดียวนั่นสิมันยังก็อยู่คงที่จิตจะมีไม่มีหลายอย่างไม่มีหลายอาการไม่มีหลายไม่มีหลายตัวจิตตัวเดียวอาการทั้งห้าหรอกอาการที่มันเรียกว่าอายตนะทั้งหกเป็นอาการทั้งห้าเพื่อมันเร็วที่สุดมันกลับกรอบวิ่งเร็วที่สุดถ้าจับใจตัวนั้นแล้วเห็นใจตัวนั้นอยู่นิ่งเลยจะไปไหนกับคนเดียวนั่นแหละหูได้ยินกับคนเดียวนั้นออกไปมันอยากฟังเสียงเพราะเสียงหรือเพราะเสียงนินทาสรหะนินทายกโทษดูถูกผู้อื่นด้วยกันด้วยกันทั้งตาทั้งเราไปจากมันหมดอันที่มันออกไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เหมือนกันนั่นออกไปจากอันเดียวนั่นท่านอยากให้รักษารักษาคือระวังตรงนี้แหละให้ตั้งมาตรงนี้แหละอาการนี่ไปตามไปตามอาการมันเลยทำอาการไม่มีที่สิ้นสุดหรอก อาไปเถอะตามมันไม่ทันหรอกตามอาการตัวแท้ตัวจริงมันคือตัวผู้อยู่คนนี้แหละสติเข้าไปจับหลักตรงนั้นนะอยู่คงที่เลยเหมือนกับงูที่อยู่ในรูเหมือนกับเหี้ยก็เอาเถอะเหมือนกับเหี้ยที่อยู่ในโพรงอยู่ในจมูกพระกุมารตะศกนี่เทพดามาบอกปริศนาบอกว่ามีเหี้ยตัวหนึ่งยิ่งเขาในสมสวกในหูมีรูอยู่ห้ารูมีรูอยู่หกรูยิ่งเขาเป็นจมูกนะคนที่ต้องการอยากจะในเหี้ยนั้นพุทธะทั้งหกทั้งห้ารูพุทธเข้าไปรูเดียวตามเข้าไปเหี้ยนั้นออกไม่ได้ถ้าหากว่าเอาไว้สองรูสามรูขุดตามมาไปมันก็ออกไปนู่นเลยเหนื่อยไปทันไม่ได้ตัวมันอันที่จะตามที่จะได้ตรงเหี้ยทั้งอุดทั้งมดขุดเข้าไปขุดเข้าไปเห็นตัวเหี้ยอยู่ในนั้นเลยอันนี้เทพดามีปัญหาถามมีปัญหาถามกุมารประสบเมื่อไปหาพุทธองค์องค์เทศนาให้ฟังอย่างนั้นเราไม่ต้องพูดถึงเหี้ยก็ได้เอาตัวเอาตัวเดียวเท่านั้นแหละมันพูดยากพูดถึงเหี้ยมันหลายรูเอาตัวแย่ตัวเดียวนั่นแหละแย่ในว่าเราสมเถไปขุดตามรูเข้าไปหรือไม่ใช่นั่นก็จ่อยถ้ามองดูรูนั่นปากรูนั่นคอยระวังอยู่ปากรูนั่นไม่ต้องหวังไปลองที่อื่นแย่มันแดดมันร้อนมันออกหากินหรอกมันอยู่ไม่ได้มันออกมาก็ซักตรงหัวมันเลยตายเลยธรรมดาจิตของคนก็เหมือนกันมันอยู่เฉยไม่ได้มันต้องวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมแล้วไปจับไว้ตรงนั้นแหละจับไว้ตรงรูนั่นแหละยังมันออกไปได้มันจะอยู่ในอำนาจของเราจริงเมื่ออยู่ในอำนาจของเราแล้วเราใช้ได้ทันจะไปไหนก็ไปได้จะไม่อยู่ไหนก็อยู่ได้พระพุทธเจ้าท่านเทศนาให้ระวังคือให้ระวังอย่างนี้ให้ตั้งวอนระวังอย่างนี้เมื่อเราเห็นจิตมันออกมันเข้ามันวิ่งไปวิ่งมาเยทุกขณะอิริยาบถนั่นแหละได้ชื่อว่าปัญญาจะไปหาปัญญาที่ไหนนอกจากนั้นไม่มีหรอกปัญญานอกจากนั้นถ้ามันนิ่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญญาท่านจะให้ระวังคือให้มันเกิดปัญญานั่นเองมันนิ่งออกวิ่งเข้านั่นให้รู้ตัวอยู่เสมอให้เห็นตัวอยู่เสมออันนั้นเรียกว่าปัญญาธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ได้เรียกว่าปัญญาปัสนาหรอกปัญญาปัสนาไว้อีกตัวหนึ่งหัดปัญญานี่ให้แก่กล้าที่สุดให้เชี่ยวชาญฉลาดที่สุดหัดปัญญาต้องไม่ให้ต้องแคล้วแล้วมันหาจะเกิดเองในปัญญาวัฒนาไม่ใช่หัดปัญญาวัฒนาไม่ใช่หัดมันเกิดเองมันออกมาแต่งเราก็ไม่ได้หัดแต่ตัวปัญญาตรงนี้แหละให้เพียงพอ หัดปัญญาตัวนี้เชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดส่วนปัญญาพัฒนามันเกิดเองเมื่อเกิดปัญญาพัฒนาแล้วสิ่งในความมดจะเป็นธรรมนั้นเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมทั้งหมดแต่คนเราอยากจะได้แต่ปัญญาเมื่อปัญญาเกิดแล้วก็ไม่รู้เรื่องจะไปหาปัญญาที่ไหนนอกจากตัวของเราไม่มีแล้วนอกจากอัตนาทั้งหกแล้วไม่มีแล้วปัญญาเกิดมันเกิดจากอัตนาทั้งหกนี่แหละอย่างที่วิปัสสนาก็เกิดจากอัตนาทั้งหกนี่แหละอย่างที่ท่านพูดอย่างที่ท่านพูดในนัตตลักษณสูตรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงครับก็ตายเห็นรูปสิไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นสุขก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ถ้าเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็จงเห็นตามเป็นจริงซะนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครของมันนะเห็นตามเป็นจริงซะตอนนั้นสิตัวปัญญาที่นั่นตัวปัจจัยวัฒนามันเกิดจากอันปัญญาที่ว่าในเบื้องต้นนั่นแหละที่มันเกิดจากอัญชนาทั้งหกนี่แหละรวมจะครบแล้วว่าให้ตั้งสติกำหนดจิตตัวนั้นให้อยู่แน่วแน่ถ้าหากมันไม่อยู่ก็ให้รู้เรื่องมันไม่อยู่มันหากจะเห็นตัวจริงมันข้างหนึ่งตัวจริงคือตัวจิตตัวจิตที่มันคิดที่มันนึกปรุงมันแต่งสงสัยออกไปจากจิตนั่นให้รู้ให้เห็นตัวเป็นจริงของมันเห็นทุกขณะทุกกิริยาบทเมื่อก่อค่อยอ่อนค่อยเบามาสิมันก็อยู่ในบังคับของเราแล้วสติตัวนี้มีประโยชน์มากจะไปตั้งไว้ตรงไหนตรงไหนต้องอยู่คงที่ตรงนั้นน่ะถ้าหากไม่มีสติเนี่ยคนประมาทเผลอเลยเขาก็พูดกันบอกว่าฉันถ้าหากประมาทเผลอเลยทำอะไรพลาดๆทั้งไม่มีสติคนนี้ไม่มีสติเขาก็บอกว่าไม่มีสติอยู่แต่จะให้ตั้งสติโดยวิธีใดไม่บอกบอกตรงนั้นมีสติเฉยอันนี้เราตั้งสติตรงไหนแล้วบอกตรงให้บอกตรงๆเลยตั้งสติตรงใจรักษาใจฮะให้เห็นตรงนั้นนะไม่ต้องไปรักษาอื่นท่านเห็นตรงนั้นแล้วรู้เรื่องตรงนั้นแล้วมันเห็นไปเองหรอกของพระเกิดมาไม่รู้จักใจทั้งตนไม่รู้จักจิตไม่รู้จักใจจิตเป็นยังไงใจเป็นยังไงก็ไม่รู้นั่นเขารักษาใจของตนไม่ได้มันก็หมดท่าเลยสิเคยมันเสียชาติแล้วเปล่าจิตก็อยู่กับตัวของเราใจก็อยู่กับตัวของเราแต่ทำไมจึงรักษาไม่ได้รักษาพุทธศาสนาจะรักษาได้ยังไงไม่รักษาจิตไม่รักษาใจไม่รักษาใจต้องมันได้ที่มันยังไปจะเห็นพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนทั้งใจทั้งหมดศาสนานี่สอนทั้งใจทั้งนั้นทำทานการกุศลก็เกิดที่ใจรักษาศีลก็เกิดจากใจที่วิรติก็เป็นทางสมาธิก็เกิดที่ใจแต่ตัวของเราหัดสมาธิแล้วทำไมจึงไม่รู้จักใจปัญญาพัฒนาเราเกิดที่ใจศาสนาอันนี้ทั้งพูดทั้งใจทั้งหมดนั่นเราปฏิบัติศาสนามาเราจับใจไม่ได้นั่นก็มีหลักเท่านั้นเองถ้าหากจับใจได้แล้วนั่นแหละหลักของพุทธศาสนาศาสนาเจริญงอกงามขึ้นตรงนั้นเนี่ย ใจอันหนึ่งจิตอันหนึ่งจิตคือคิดคือผู้นึกใจคือผู้ไม่คิดไม่นึกแต่รู้สึกอยู่นั่นเองเรียกว่าใจใจนี่แหละสามารถที่จะทำดีทำชั่วได้คือคงคิดดีคิดชั่วเองในจิตนี่แหละเป็นพวกคิดดีคิดชั่วสามารถที่จะทำดีทำชั่วได้ก็จิตนั่นแหละจิตใจก็ไม่มีคิดดีคิดชั่วหนาละเอียดไม่มีอนาคตอนาคตไม่มีแต่รู้ตัวของมันอยู่นี่จับตากันนี่ให้มันได้ยังรักษาตัวนั้นแหละรักษาจิตพิจารณาจิตนั้นกำหนดจิตนั้นให้อยู่ในอำนาจของตนได้มันจะเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงใจคือตัวเป็นกลางแล้วทั้งสิ่งทั้งปวงมดออกไปจากอันกลางนั้นถ้ามันมีของกลางแล้วก็ไม่เกิดอดีตอนาคตไม่มีดีไม่ชั่วดีชั่วออกไปจากกลางเท่านั้นจึงว่าไหนขอให้รักษาคอยรักษาจิตตัวนี้ให้มันได้ขอให้สำรวมจิตตัวนี้ให้มันได้ขอให้พิจารณามันเห็นตัวจิตตัวนั้นจะรักษาจิตจะทำฟูนทำทานทางทุกคนในเรื่องต่างเพราะนาทางสมาธิเขาเกิดจากทั้งนั้นแหละตัวเดียวนั่นตัวเดียวได้มากแล้วท่านท่านเห็นจิตเห็นใจแล้วมากเดียวทั้งโลกมัดรวดไว้นี่แหละออกไปจากจิตใจเดียวอย่างสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างโลกสร้างสงสารวันนี้ก็เกิดจากจิตกับใจนั่นแหละบ้านเรือนใหญ่โตมาถ่ายก็ออกมาจากใจเดียวในนาตาโทที่เขาทำมากมายก็ออกจากใจอันเดียวเนี่ยผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงแต่งมันก็เกิดอะไรมันก็มากเลยจนว่ามันออกมาจากผู้เดียวศาสนาพระเจ้าสอนให้ถึงที่สุดคือถึงใจไม่เหมือนวิชาภายนอกเรียนมากเท่าไหร่ก็เรียนไปเถอะแต่ว่าไม่เข้าถึงใจนั่นแหละมันยังมีที่สิ้นสุดพุทธศาสนาเขาเรียนถึงที่สุดคือถึงใจสิ